Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Η Μάιρα Ξύδη στους ήχους. Μάιρα. Καλό μεσημέρι. Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Μέρα της ΑΕΚ. Σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ θα πω εγώ. Δηλαδή συνεχίζεται αυτό που είδαμε χθες το βράδυ με το πολύ δυνατό φιλικό στην Σάνελ Αρίνα, όπως τα αποκαλείται από εδώ και πέρα, το γήπεδο της ΑΕΚ στα Λιώσια. Μέρα της ΑΕΚ και για το ποδόσφαιρο έρχεται ο μεγάλος Άντονι Μαρσιάλ. Ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο για μια ακόμη φορά ήταν μπροστά από τα γεγονότα όταν η ΑΕΚ δεν έδινε πολλές πληροφορίες και βεβαίως ο νέος ιδιοκτήτης ΠΑΕ κάνει δώρο στα γενέθλιά του, από ό,τι διαβάζω, αυτόν τον παίκτη, τον πολύ μεγάλο παίκτη, πρώην United, στην Ένωση και στον κόσμο της. Μεγάλα δώρα κάνει τα τελευταία πολλά χρόνια και στον κόσμο της μπασκετικής ΑΕΚ. Θα μου πείτε, διαχωρίζει τον κόσμο της ποδοσφαιρικής από τον κόσμο της μπασκετικής? Όχι, είναι η απάντηση. Αλλά βλέπω πολλές φορές γεμάτη την Αγία Σοφιά, ο Παπαρένα, όπως είναι το εμπορικό όνομά της, και δεν βλέπω ανάλογη συμμετοχή και βοήθεια και συμπαράσταση στην προσπάθεια που κάνει ο Μάκης Αγγελόπουλος με την ΚΑΕΑΕΚ. Παλεύει μόνος του με τα κύματα από τη μέρα που ανέλαβε. Από τα Αλόνια έφερε την ΑΕΚ στα Σαλόνια. Έφερε ευρωπαϊκούς τίτλους, έφερε μεγάλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις ακόμα και μέσα στην πανδημία. Κάνει τεράστιες προσπάθειες κόντρα στον ανταγωνισμό που πολλές φορές, και το έχουμε ξαναπεί και έχει δίκιο, το έχει πει και ο ίδιος, είναι αθέμητος. Άλλο να έχεις εγγυημένα συμβόλαια στην Ευρωλίγκα και να ξεκινάς με έσοδα κοντά στα 10 εκατομμύρια, και άλλο να ξεκινάς, θα το πω έτσι, ακραία, από το μείον 0. Κι όμως και η μπασκετική ΑΕΚ είναι εδώ, είναι παρούσα, παλεύει, μένει σε υψηλό επίπεδο, άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε όχι. Αλλά έτσι είναι ο αθλητισμός, ειδικά όταν δεν παίζεις με τους ίδιους όρους. Όμως τα δώρα είναι συγκεκριμένα. Είναι ο τίτλος του BCL. Είναι η πρώτη διοργάνωση Final Eight για το BCL μέσα στην πανδημία. Είναι η ταινία για το έπος του 1968. Είναι ο νόμος που με πρωτοβουλία τσάκ πέρασε για την αξιοποίηση των Ολυμπιακών ακινήτων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε εδώ που φτάσαμε τώρα. Το αποκαλύψαμε προχτές το βράδυ στην εκπομπή του Άγγελου Στίμου, στην ονοματοδοσία των γηπέδων, όπως ισχύει διεθνώς στο NBA δεκαετίες, στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια, από τα σπουδαιότερα κλαμπ τώρα και στην Ελλάδα. Και η ΑΕΚ πρωτοπορεί και σε αυτό. Μιλάμε λοιπόν για την πρώτη ονοματοδοσία κλειστού γηπέδου και θα υποδεχτούμε τώρα τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΕΚ, τον Μάκη Αγγελόπουλο, για να κάνουμε μια κουβέντα Ουσιαστικά, για να πάμε λίγο το θέμα παρακάτω, υπήρξε η έκτακτη συνέντευξη τύπου με τις ανακοινώσεις χθες το απόγευμα. Τον πολύ δυνατό φιλικό, στο οποίο η ΑΕΚ άφησε πάρα πολύ καλές αγωνιστικές εντυπώσεις, με τη Φενέρ που είναι ένα από τα φαβορί μαζί με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Ρεάλ για την Ευρωλίγκα κιόλας, όχι απλά για το τουρκικό πρωτάθλημα. Και η ΑΕΚ που περιμένει και δύο ακόμα παίκτες, το Χέιλ που είναι τραυματίες και θα μπει από την άλλη εβδομάδα, λένε οι πληροφορίες, και το βασικό σέντερ, τον οποίο αναζητά στην αμερικανική αγορά. Έχουμε το Μάκη Αγγελόπουλο, είμαστε έτοιμοι. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ιωάννου, πώς είστε, όλα καλά?
Δόξα σε ο Θεός, χαρήκαμε με αυτό που είδαμε. Μπορεί να μην γέμισε το γήπεδο, αλλά είχε αξιοθαύμαστη πληρότητα. Μπορεί να μην συμβαίνει αυτό που λέμε sold out, να μην πέφτει ούτε καρφίτσα, αλλά ήρθε κόσμος, ήταν το φιλικό δυνατό, ήταν δυνατές και οι συγκινήσεις, γιατί τον ντύσατε 1924 με τις βραβεύσεις στο μεγάλο Θωμά Μαύρο, στον Νίκο Μπαμπανικολό και τους υπόλοιπους, και βεβαίως νωρίτερα το είχατε προλογίσει το φιλικό με τη μεγάλη ανακοίνωση. Εσάς θέλω να ακούσω και εγώ θα σας κάνω μερικά ερωτήματα που είναι και απορίες ακροατών από τη στιγμή που καταλάβαμε τι ετοιμάζεται για φέτος και για τις επόμενες σεζόν, για τη βιωσιμότητα της ΚΑΕΑΕΚ.
Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, κύριε Ιωάννου. Ευχαριστώ επίσης που επενθυμίσατε τις 5-6 πρωτιές που έχει η ΑΕΚ, που δεν θα σταματήσουν εδώ. Είμαστε αναγκασμένοι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τα πλαίσια του αθέμιτου ανταγωνισμού που επικρατεί τα τελευταία 20 χρόνια με την ύπαρξη της Ευρωλίγκας. Είμαστε υποχρεωμένοι να προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έσοδα μόνοι μας από διάφορες πηγές. Μία από αυτές είναι και η πηγή της χρηματοδοσίας. Μία άλλη σημαντική θα είναι αυτό που ετοιμάζουμε με τα θεματικά πάρκα, έναν οικογενειακό προορισμό μοναδικό στην Αττική. Προσπαθούμε μόνοι μας να βρούμε τα έσοδα και να μπορέσουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί μέχρι κάποια στιγμή να αλλάξουν λίγο κανονισμοί και να παίξουμε στα ίσα.
Επί ίσης ώρες.
Μα δεν ζητάμε κάτι άλλο. Σας το λέει κάποιος ο οποίος τα τελευταία 5 χρόνια όσο υπάρχει Ευρωλίγκα, μόνο έχει κερδίσει κάποιους τίτλους στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Άρα σας το λέει κάποιος που έχει κερδίσει κάποιους τίτλους και αλλά πραγματικά είναι άνηση αυτός ο αγώνας και νομίζω ίσως και μέσω του salary cap κάποια στιγμή θα έλθει αυτό. Βλέπω ότι υπάρχει salary cap το NBA. Είδαμε προσφάτως και τους κανονισμούς για το salary cap στην Ευρωλίγκα.
Σωστό,
όπως είδατε,
σωστό.
Οι ίδιες οι δύο ομάδες που συμμετέχουν στην Ελλάδα με άνοδους όρους, με αθλητικό ανταγωνισμό, οι ίδιες ομάδες στην Ευρωλίγκα μάλιστα πρωταγωνίστησαν και υπερθερμάτισαν στο θέμα του salary cap. Αυτό το 8 εκατομμύρια μήνυμα, ξέρω 12.600, όπως είναι το maximum. Άρα οι ίδιες οι ομάδες που στην Ελλάδα βλέπουν και αν θέλετε καρπώνονται τον αθλητικό ανταγωνισμό, στην Ευρώπη ζήτησαν και μάλιστα ήταν προστάγοντες στον αγώνα και το salary cap. Άρα θεωρώ δεδομένο ότι κάποια στιγμή πρέπει αυτό το salary cap να έρθει και στο ελληνικό πρωτάθλημα και με χαρά μου είδα ότι η συντηρητική πλειοψηφία των ομάδων, ίσως και όλοι τελικά κάποια στιγμή, να συμφωνήσουν ότι ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ένα πρωτάθλημα που θα μπορούν να διεκδικήσουν όλοι, θα έχει...
Και όχι μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός.
Αυτό ακριβώς. Θα έχει καλύτερα τηλεοπτικά συμβόλαια, θα έχει προφανώς θα γεμίσουν τα γήπεδα, θα έχει ενδιαφέρον. Είναι σημαντικό η ανταγωνιστικότητα του ελληνικού πρωταθλήματος, είναι σημαντική για πολλούς λόγους, πέρα από τους εμπορικούς και οικονομικούς. Είναι επίσης σημαντικό ακόμα και για τις ομάδες που αγωνίζονται στην Ευρώπη, είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο PCL. Γιατί μέσα από ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα θα είναι πιο έτοιμες και τα ευρωπαϊκά τους παιχνίδια.
Απέναντι στις Ισπανικές που έχουν το κορυφαίο πρωτάθλημα στην Ευρώπη, τις ομάδες της Τουρκίας, της Σερβίας και ούτω καθεξής.
Αυτό ακριβώς είναι και εμπορική λόγη και οικονομική, αλλά είναι και αγωνιστική. Ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα πραγματικά βελτιώνει όλους. Και οικονομικά και εμπορικά και αγωνιστικά.
Πάμε στο θέμα της ονοματοδοσίας, κύριε Πρόεδρε, που ενισχύει το ταμείο της ΑΕΚ σε κάθε περίπτωση, αλλά δείχνει και το δρόμο.
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς όπως ξέρετε εδώ και 3-4 χρόνια έχουμε πάρει... Μας παραχωρήθηκε το κλειστό των Αναγιωσίων σαν Έλληνα Αρένα πλέον. Το κόστος λειτουργίας είναι εξαιρετικά υψηλό. Όπως γνωρίζετε, όλες οι επενδύσεις έχουν γίνει από την ΚΑΕΑΕΚ. Δεν υπήρξε καμία βοήθεια από κανένα φορέα, κρατικό, δήμο, περιφέρεια, οποιοδήποτε τέλος πάντων νομικό πρόσωπο.
Για την ανακαίνιση της οροφής μέχρι τα αποδυτήρια, αυτό λέτε?
Τα πάντα, όλες οι επενδύσεις εκατομμυρίων έχουν γίνει από εμάς. Ένα επίσης πολύ σημαντικό κόστος είναι το κόστος λειτουργίας. Mm-hmm. Πιστέψτε με, είναι εντυπωσιακό υψηλό. Εμείς στην ουσία μέσα από αυτή την χορηγία εξασφαλίσαμε σχεδόν ότι το κόστος λειτουργίας, το κόστος συντήρησης και λειτουργίας θα μπορεί να χρηματοδοτείται μέσα από τη χορηγία.
Καταλαβαίνω ότι είναι ένα ποσό κοντά στις 700-800.000, άλλοτε έφτανε και το 1 εκατομμύριο.
Τόσα περίπου τα έξοδα λειτουργίας, συντήρησης, γιατί αυτά ξέρετε υπάρχουν κάθε χρόνο.
Αυξομοιώσεις, βεβαίως.
Πάντως εκεί είναι ένα ποσό που είναι περίπου, σας λέω μέσω όρο, κάπου 800-850.000 το χρόνο.
Μάλιστα.
Ίσως και λίγο περισσότερο, γιατί κάνουμε και επενδύσεις. Άρα στην ουσία εμείς αυτό θέλαμε να εξασφαλίσουμε λίγο το κόστος λειτουργίας, το οποίο αυτομάτως απελευθερώνει πόρους, τους αντίστοιχους πόρους για την ομάδα. Άρα μας δίνει τη δυνατότητα κάποια χρήματα που θα πήγαιναν για τη συντήρηση να έρθουν και να ενισχύσουν λίγο το αγωνιστικό τμήμα. Αυτό ήταν ο λόγος που έγινε. Είναι στην αλυσίδα αξίας που δίνουμε στο γήπεδο. Mm-hmm. Υπάρχουν αρκετά κομμάτια που προσθέτουμε. Αυτό ήταν ένας ακόμα κρίκος. Θα έρθει και ο επόμενος που αφορά λίγο αυτά που έχουμε προαναγγείλει. Θα κάνουμε μια ειδική παρουσίαση.
Τα θεματικά πάρκα.
Τα θεματικά πάρκα μαζί με ειδικού σχεδιασμένου παιδότοπου. Τέλο πάντων, τον απόλυτο οικογενειακό προορισμό στην Αττική. Mm-hmm. Εδώ είμαστε σε συνεργασία με ένα διεθνή partner. Τα έχουμε νομίζω προαναγγείλει. Θα κάνουμε μια ειδική αναφορά σε αυτό σε μια ειδική συνέντευξη.
Μάλιστα.
Προσπαθούμε τέλο πάντων να το πήραμε, το σώσαμε, το αναβαθμίσαμε. Τώρα επενδύουμε για να το αναπτύξουμε, το συγκεκριμένο asset. Και σας θυμίζω επίσης ότι είμαστε αυτοί που το αδειοδότησαν και για πρώτη φορά.
Σωστό.
Ούτε και οι Ολυμπιακοί αγώνες έγιναν χωρίς άδεια. Το γήπεδο πήρε πρώτη φορά άδεια από την ΑΕΚ. Δεν είχε ποτέ.
Έχετε συγκεκριμένες πρωτιές. Σας ανέφερα νωρίτερα. Μην επαναλαμβανόμαστε. Πάτε και για μία ακόμη πρωτιά. Σκοπεύετε κάποια στιγμή η ΑΕΚ να μπει και στο χρηματιστήριο, κύριε Πρόεδρε? Είναι πολύ μακρινό αυτό ακόμα για τα ελληνικά δεδομένα?
Πρέπει να έχετε καλές πηγές, κύριε Ιωάννου. Κοιτάξτε, είχαμε μια πρόταση πρόσφατα, το χρηματιστήριο του Λονδίνου. Είναι κάτι το οποίο το εξετάζουμε. Νομίζω δεν είναι ακόμα η στιγμή. Πρέπει να ολοκληρωθούν οι επενδύσεις στο κομμάτι του real estate και των θεματικών και εμπορικών χώρων. Mm-hmm. Μετά είναι κάτι το οποίο το έχουμε πρόταση γι' αυτό. Έχω πρόταση μας να είναι και η πρώτη ομάδα μπάσκετ στον κόσμο που θα το επιχειρήσει. Mm-hmm. Έχει λογική, εφόσον βέβαια έρθει εκεί που πρέπει οικονομικά η εταιρεία και μπορεί να προσδοκούν και οι μέτοχοι μελλοντικά μερίσματα. Άρα έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε για να φτάσουμε εκεί. Και σίγουρα θα είναι και ένας τρόπος να επιβραβεύσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι τόσα χρόνια στηρίζουν με τα διαρκείας, με τη φωνή τους, με την αγάπη τους, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν πλέον και μετοχές σε ένα συγκεκριμένο φορέα, ο οποίος θα έχει μια συγκεκριμένη αξία, θα έχει μια ανταλλάξιμη αξία, γιατί καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να δώσεις μετοχές, να κάνεις άψη κεφαλαίου και να δώσεις μετοχές στον κόσμο σε μια εταιρεία που είναι βαριά ζημιογόνα.
Σωστά. Δεν πρέπει δηλαδή να βάζει μόνο το χέρι στην τσέπη ο Μάκης Αγγελόπουλος. Κάποια στιγμή να είναι αυτάρκης, αυτόνομη οικονομικά η ΑΕΚ, η ΚΑΕ ΑΕΚ.
Ναι, απλώς αυτό πρέπει όταν θα το κάνεις, θα πρέπει να είναι μια εταιρεία υγιής, κερδοφόρα και σίγουρα θα πρέπει να έχει και κάποιες προοπτικές, αναπτυξιακές, οικονομικές. Όπως έχω πει, τις ζημιές τις καλύπτω εγώ, τις πληρώνω εγώ. Όταν θα έρθει η στιγμή που θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να έρθουμε στον πρεκυβερνή στην κερδοφορία, τότε θα είναι η στιγμή που ευχαρίστως θα πούμε και στον κόσμο να συμμετάσχει, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να προτείνω σε κάποιον να συμμετάσχει ή να συμμετέχει.
Όταν ξέρει ότι θα χάσει τα λεφτά του.
Όταν, δηλαδή δεν είναι και στο χαρακτήρα, μου το καταλαβαίνετε.
Βεβαίως, κατανοητό και σεβαστό.
Προοπτικές αλλάζουν, τότε μπορώ ευχαρίστως να προτείνω και σε μέσω μια άφηση κεφαλαίου στους φιλάθλους μας να συμμετέχουν πλέον και σαν μέτοχοι στην εταιρεία.
Περνάμε και στα αγωνιστικά, κύριε Πρόεδρε. Με τον Dragan Sakota και πάλι, στην τρίτη θητεία του, τις δύο προηγούμενες φορές, αναφέρομαι 2-2-2-18, έκανε θαύματα. Τι προσδοκάτε από εδώ και πέρα, γιατί χτίζεται σιγά-σιγά, δεν έχει μπει ο Χέιλ, σας λείπει ένας ακόμα βασικός ψηλός. Μου είπε ο coach χθες πριν από τον αγώνα που μεταδώσαμε από την R3 ότι έχετε κρατήσει budget για το βασικό center. Έδειξε ότι χτίζεται κάτι καλό χθες. η ΑΕΚ απέναντι στη Φενέρ που είναι από τα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Έπαιξε πολύ δυνατά φιλικά η ΑΕΚ. Μπορεί να γνωρίζει τρεις διαδοχικές ήττες, αλλά παίζει με Παρτιζάν, παίζει με Παρί και χθες παίζει με Φενέρ, με τη μεγάλη Φενέρ.
Ναι. Να σας κάνω μια μικρή διόρθωση.
Ναι.
Την Παρί την κερδίσαμε.
Ναι, εντάξει. Λέω γενικά την εικόνα. Η ΑΕΚ δίνει. Εκ παραδρομής το ανέφερα.
Τρία παιχνίδια Ευρωλίγκας, τώρα το κερδίσαμε. Εβδομάδες Ευρωλίγκας, ναι. Τι καλά, εντάξει, δεν είναι τυρίμη του λόγου. Εντάξει, ο Δράκα νομίζω είναι εγγύηση σε ό,τι αφορά το χτίσιμο. Και αυτή είναι νομίζω και η λογική της συνεργασίας με τον Δράκα. Γι' αυτό προχωρήσαμε και σε μια τριετή συνεργασία που δεν αφορά μόνο το κομμάτι του προπονητή. Ο ίδιος συμπληρώνει 50-51 χρόνια, νομίζω, πρώτη προπονητή σε πάγκο ομάδο.
Ακριβώς.
Έχει το απόλυτο ρεκόρ στην Ευρώπη. Δεν υπάρχει προπονητής που είναι 50 χρόνια πρώτος προπονητής. Αλλά ο λόγος που προχωρήσαμε σε μια συνεργασία τριετή αφορά αυτό ακριβώς, ότι δεν έχει να κάνει μόνο το αν θα κοτσάρει μια χρονιά ή δύο την ομάδα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να χτίσουμε μαζί την ομάδα της επόμενης τριετίας. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, έχουμε ανανεώσει, νομίζω, πολύ τον κορμό των ξένων. Έχουμε φέρει νέα παιδιά. Όλοι μας οι ξένοι, αν εκτεθεί, είναι σε ηλικίες 25, 26, 27. Υπάρχουν κάποια παιδιά που θεωρούμε project, θα μπορούσαν να μείνουν για αρκετά χρόνια στην ΑΕΚ. Άρα έχουμε πάει λίγο στη λογική του κτισίματος και όχι του άμεσου αποτελέσματος. Είμαι βέβαιος, γνωρίζοντας τον Dragon, ότι θα έρθει και το αποτέλεσμα μες στη χρονιά. Δεν ξέρω αν θα είναι στην αρχή, αλλά είμαι σίγουρος ότι στο τέλος θα έρθει και το αποτέλεσμα, γιατί βλέπω ότι όλα αυτά τα παιδιά θα βελτιωθούν μέσα στη χρονιά. Είναι νέα παιδιά, είναι νέοι παίχτες. Έχουμε κάνει, νομίζω, καλό σκάουτινγκ σε αυτό το κομμάτι. Σίγουρα λείπουν ακόμα δύο κομμάτια από το puzzle. Εντάξει, ολοκληρώνεται, νομίζω, αυτό μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο. Και μετά νομίζω ότι θα έρθει και το αποτέλεσμα μέσα στη χρονιά, είμαι βέβαιος. Ο Δράκα είναι εγγύηση αυτό που λέμε, το να χτίσει ομάδα.
Έχετε δηλαδή φτάσει κοντά στο να πάρετε και τον τελευταίο ξένο. Αυτό καταλαβαίνω, μέχρι Παρασκευή, Σάββατο,
ναι.
Έτσι.
Ναι, ναι.
Δεν έχουμε ακόμα κάτι από πλευράς ονόματος, δεν έχουμε δηλαδή την είδηση τώρα.
Είμαστε σε συζητήσεις, δηλαδή θεωρώ ότι θα ολοκληρωθούν κάποια στιγμή, σήμερα, αύριο, πάντως είμαστε κοντά κάπου, ναι.
Μάλιστα. Και αυτή η εξέλιξη είναι πολύ σημαντική. Επόμενη ερώτηση. Από τον κόσμο έχετε παράπονα ή θεωρείτε ότι όσο μπορεί βοηθάει, συμπαραστέκεται, είναι δίπλα? Πέρυσι είχατε και ένα θέμα από εκείνο το παιχνίδι με τη Χάπολ, με τα επεισόδια, και τιμωρηθήκατε για την Ευρώπη.
Κοιτάξτε, από τον κόσμο να σας πω κάτι. Είναι γεγονός ότι γενικότερα η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ αυτό που λέμε μπασκετικό κοινό. Δηλαδή αντικειμενικά σας μιλάω πρώτος εγώ. Δηλαδή τις χρονιές που η ΑΕΚ αγωνιζόταν στην Β' Εθνική, στην Α2.
Είχε χάσει το μπασκετικό κοινό, γιατί παλιά το είχε.
Ναι, εγώ προσωπικά σας λέω τον εαυτό μου. Έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Εγώ δεν ήξερα με ποιον παίζει η ΑΕΚ. Δηλαδή δεν το παρακολουθούσα εγώ ίδιο. Δηλαδή και εγώ ίδιος που σας μιλάω,
ναι.
Ήμουν πάντα κατά βάση ποδοσφαιρικός.
Ναι.
Άρα δεν μπορώ να δικήσω τους άλλους, ήταν εγώ ίδιος. Ήμουν πάντα ποδοσφαιρικός. Ίσως αυτή είναι η τιμωρία μου, βέβαια. αλλά γνώρισα αυτόν τον κόσμο, συνδέθηκα με αυτούς τους ανθρώπους, είδα λίγο την ιστορία, είδα πραγματικά ότι είναι ένα τμήμα που έχει φέρει 4 διεθνείς τίτλους στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλο τμήμα στην ΑΕΚ που έχει φέρει 4 διεθνείς τίτλους.
68-2000, 2000, να τα θυμίζουμε, έτσι.
Ναι.
2018
και 19.
Και 19.
Και πραγματικά δέθηκα λίγο με το τμήμα, δέθηκα με το άθλημα, με τους ανθρώπους του. Είναι πραγματικά εντυπωσιακοί οι χαρακτήρες που γνώρισα. Το ποτέρι ήταν πισωάδι μισογεμάτο. Προφανώς μπορεί να είναι πολύ καλύτερα. Το θετικό ότι τα τελευταία χρόνια όσοι έρχονται, όσοι παίρνουν διαρκείας και έρχονται, επιστρέφουν, είναι πάντα εκεί, που σημαίνει τους αρέσει, δηλαδή τους αρέσει το θέαμα, το προϊόν που απολαμβάνουν, οι συνθήκες στο γήπεδο. Άρα νομίζω αργά ίσως περισσότερο από όσο θα περίμενε κανείς, κτίζεται αυτό το κοινό. Το θετικό ότι κάθε χρόνο προσθέτουμε κάποιους καινούργιους οπαδούς. Το τονίζω, η βάση των οπαδών μας είναι ποδοσφαιρική, είναι, ας πούμε, αυτό που λέμε soccer brand. Όμως βλέπω ότι χρόνο με το χρόνο περισσότερες οικογένειες, περισσότερα παιδιά. Εντάξει, αργά, εντάξει, είναι πίσω αργή η αυτή διαδικασία, αλλά βελτιώνεται. Δυστυχώς πάντα αυτό συνδέεται και με το αποτέλεσμα. Όταν η ομάδα δεν διεκδικεί το πρωτάθλημα, δικαιολογημένα θα πει ο άλλος, μα θέλω να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα. Πρέπει να το εξηγήσεις γιατί δεν διεκδικούμε το πρωτάθλημα. Υπάρχει αυτό που σας είπα λοιπόν. Βλέπετε το ότι δεν παίζουμε στα ίσα.
Επιστρέφουμε εκεί πάντα.
Και άλλα προβλήματα.
Επιστρέφουμε πάντα εκεί.
Δημιουργεί και εμπορικά θέματα και οικονομικά, το καταλαβαίνετε.
Βέβαια. Πάντως η ταινία βοήθησε για να θυμηθούν οι νεότεροι την ιστορία, να θυμηθούν το 68, να συνδεθούν συναισθηματικά, να ξαναγεμίσουν το γήπεδο. Περάσατε με προβλήματα, αλλά περάσατε την πανδημία όσο καλύτερα μπορούσε να την περάσει ένα κλαμπ σαν την ΑΕΚ, χωρίς τα εγγυημένα συμβόλαια της Ευρωλίγκας. Και επειδή έχετε προϋπάρξει ποδοσφαιρικός, όπως παραδεχτήκατε και πολλοί το γνωρίζουν, όχι όλοι, αλλά πολλοί το γνωρίζουν, και μέτοχος της ΠΑΕ ΑΕΚ, θα κλείσουμε τη σημερινή κουβέντα, αφού σας ευχηθώ καλή σεζόν με υγεία για όλους. Θα κλείσουμε ποδοσφαιρικά. Είναι μεγάλη μέρα σήμερα για την ΑΕΚ. Έρχεται ένα τεράστιο όνομα για την ποδοσφαιρική ομάδα. Αντωνί Μαρσιάλ, κύριε Πρόεδρε.
Ναι. Να κάνω από τα δύο παρατηρήσεις αυτά που είπατε για την ταινία και για την πανδημία και θα σας απαντήσω και γι' αυτό.
Βεβαίως.
Σε ό,τι αφορά την ταινία, όπως γνωρίζετε, έχει πάρει αρκετά διεθνή βραβεία. Mm-hmm. Το πιο τιμητικό που έχουμε πάρει όμως είναι από τη θεατρική της σχολή του Χάρβαρντ, η οποία έδωσε το πρώτο βραβείο για την πιο καινοτόμα προσέγγιση αθλητικής ταινίας στην ιστορία. Όπως ξέρετε, εμείς από σεβασμό στους παίκτες και στον αγώνα, και ήταν καταπληκτική ιδέα του Τάστου Μπουρμέτη, κρατήσαμε mm-hmm. τον αγώνα σε ασπρόμαυρο. Και υπάρχουν νέα ιστορίες γύρω από έναν τρανζίστορ. Η μυθοπλασία είναι δηλαδή με ηθοποιούς.
Καταπληκτική, καταπληκτική.
Σε έχρωμο, σε ένα γύρω από έναν τρανζίστορ. Και ο αγώνας αυτούσιος παρέμεινε σε ασπρόμαυρο με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές. Δεύτερος, ό,τι αφορά την πανδημία, σας θυμίζω ότι εμείς περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα οικονομικά. Γιατί μέσα στην πανδημία, σε μια εταιρεία που έτσι καλώς ήταν και παραμένει ζημιογόνα, βρεθήκαμε να πρέπει να κάνουμε αναβαθμίσεις εκατομμυρίων για το γήπεδο.
Βεβαίως.
6 Μαρτίου το πήραμε, 13 είχε lockdown. Υπήρξε το δίλημα. Σταματάμε και περιμένουμε ένα χρόνο, δύο χρόνια πώς θα τελειώσει αυτό ή προχωράμε. Πήραμε όπως πάντα το δύσκολο δρόμο. Προχωράμε, συνεχίζουμε με κλειστά γήπεδα, με μειωμένες χορηγίες, χωρίς έσοδα, χωρίς εισιτήρια. Ρίξαμε παχτολό εκατομμυρίων για να δημιουργήσουμε το γήπεδο, γιατί έπρεπε κάποια στιγμή η ΑΕΚ να αποκτήσει έδρα. Δεν μπορεί η ΑΕΚ στα 100 χρόνια ιστορία της να έχει παίξει σε τουλάχιστον 16 διαφορετικά γήπεδα. Πρέπει να είναι μοναδική ομάδα που δεν έχει έδρα.
Ασύλληπτο, 100 χρόνια. Ασύλληπτο.
Έχει παίξει σε 16 διαφορετικά, από τη Λαμία μέχρι το Μπέτς. Και από το Σπόρτινγκ μέχρι το Ελληνικό.
Και από τη Ζωφριά μέχρι το Γαλάτσι. Ναι, και το ΆΚΑ. Σωστά.
Δεν είναι δυνατόν η ομάδα η ΑΕΚ στα 100 χρόνια να μην έχει επιτέλους την έδρα της και το μόνιμο το γήπεδό της. Τελείως. Δηλαδή ήταν στρατηγική μεταπόφαση να μας στήξει πάρα πολύ οικονομικά. Καταλαβαίνετε ότι βάζεις επιπλέον βάρος σε μια κατάσταση που είναι ήδη επιφορτισμένη με αρκετά προβλήματα. Τέλος πάντων, ανταπεξήλθαμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά, ξέρετε, με τις μεταγραφές, αυτό που λέω είναι πάντα τιμή είναι αυτό που πληρώνεις.
Ναι.
Αξία είναι αυτό που παίρνεις.
Σωστά.
Πολλές φορές υπάρχει ένα αντιστοιχία στην τιμή με την αξία.
Ναι.
Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο όνομα, ένα πολύ μεγάλο ποδοσφαιριστή, που αν η αξία του είναι ανάλογη με την τιμή, νομίζω στην Ελλάδα θα κάνει θαύματα.
Θα κάνει πάταγο, δηλαδή, ναι. Ναι, θα κάνει πάταγο.
Αυτό ακριβώς.
Ναι.
Αλλά είναι αυτό που λέμε πολλές φορές, πάντα περιμένουμε να δούμε τη σχέση τιμής-αξίας.
Το καρπούζι.
Τιμή είναι αυτό,
θα το καρπούζι.
Ναι, ναι. Όχι, την τιμή την ξέρεις, αυτό που πληρώνεις.
Ναι.
Την αξία δεν την ξέρεις, είναι αυτό που θα πάρεις.
Μέσα στις γραμμές θα τη δεις. Θα τη δεις μέσα στις γραμμές. Πάντως και η ποδοσφαιρική ΑΕΚ κάνει τις δικές της κινήσεις. Δεν ξέρω αν θέλετε να κλείσουμε με ένα σχόλιο και για την αλλαγή ιδιοκτησίας. Από το Μελισανίδη στον Ηλιόπουλο. Μια εποχή ολόκληρη άλλαξε.
Νομίζω ο Δημήτρης ολοκλήρωσε ένα πολύ πετυχημένο κύκλο.
Είχατε συνεργαστεί στο παρελθόν στην ΠΑΕ.
Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Μα σας θυμίζω ότι στην ΠΑΕ μέχρι αρκετά χρόνια είχε το 50% όταν συστάθηκε η ΠΑΕ, είχε το 50% και βοήθησε να πάρει όλες τις άδειες κλπ. Νομίζω ολοκλήρωσε ο Δημήτρης ένα πετυχημένο κύκλο και με τίτλους, με το μεγάλο του σχέδιο και όνειρο που ήταν το γήπεδο. Και νομίζω αυτό το ότι πουλήθηκε η ΑΕΚ και βρέθηκε νέος επενδυτής σε πολλαπλάσια αξία, αυτό σημαίνει ότι δημιούργησε υπεραξία για την ομάδα. Άρα ασφαλώς. Το του δείχνει ότι πέτυχε στο σκοπό. Όταν έχει δημιουργήσει μια υπεραξία και μια ομάδα που βρέθηκε να, να αγωνίζει τη ΓΑΜΑ Εθνική και μετά πωλείται σε πολλαπλάσιες τιμές, άρα δημιουργήθηκε μια υπεραξία που προφανώς και δίκαια την καπούθηκε ο μέτοχος, ο οποίος είχε ματώσει όλα αυτά τα χρόνια για να δημιουργήσει αυτή την υπεραξία. Νομίζω και ο κ. Ηλιόπουλος παίρνει μια εταιρεία πιο στρωμένη, μια ομάδα έτοιμη. Νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχει πολύ καλούς παίκτες η ΑΕΚ. Πραγματικά πολλούς καλούς παίκτες.
Αρκετοί ήταν και χθες στο γήπεδο. Είδα το Μάνταλο, είδα και άλλα παιδιά. Το Μίτογλου, είδα και άλλα παιδιά.
Όχι, μα όχι, οι ποδοσφαιριστές έρχονται συχνά πυκνά στα παιχνίδια. Όπως αντίστοιχα και δικαίωμα στους αθλητές πηγαίνουν στο, στο ποδόσφαιρο. Όχι, έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία με την ΠΑΕ και αισθάνομαι ότι στο μέλλον θα είναι και ακόμα καλύτερη.
Και με αυτό το μήνυμα, κύριε Πρόεδρε, να ολοκληρώσουμε. Εγώ δεν έχω άλλο ερώτημα. Προσθέστε ό,τι θέλετε, αφού σας ευχαριστήσουμε για την κουβέντα και σας ευχηθούμε καλή νέα σεζόν.
Όχι, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ιωάννου. Νομίζω τα είπαμε, τα βασικά αυτά που θέλαμε να πούμε. Εμείς μιλάμε πάντα, ξέρετε, με ανοιχτά και με την καρδιά και την ψυχή μας. Δεν καταλάβατε.
Βεβαίως. Και με το δύσκολο δρόμο, το δρόμο της αρετής.
Πάντα παίρνουμε το δύσκολο δρόμο. Είναι ο πιο δύσκολος αλλά και πιο ωραίος.
Καλή δύναμη για τη συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγελόπουλο.
Παρακαλώ.
Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Μάκης Αγγελόπουλος, αποκλειστικά στην Έρα Σπορ και το κατά Ιωάννου Ευαγγελίου, ιδιοκτήτης ΣΚΑΕ ΑΕΚ, μετά και τη χθεσινή μεγάλη ανακοίνωση, μεγάλη συμφωνία για την ονοματοδοσία του γηπέδου. Σαν Ελλάρινα θα λέγεται το κλειστό της ΑΕΚ από εδώ και πέρα της μπασκετικής ΑΕΚ. Μάιρα, τραγουδάκι, Water, το ακούω, Τάιλα. Και θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα στο δεύτερο μισό της εκπομπής. So show me that you understand how I like it. Can you blow my mind? Set off my whole body. If I give you my time, can you search my soul from it? I don't wanna wait. I'm taking, take me where I ain't been before. Can you blow my mind? Set off my whole body. Make me sweat, make me harder, make me lose my breath, make me water. Πάμε, συνεχίζουμε να τα προλάβουμε όλα τα θέματα. Θα κάνουμε μπασκετικές επιθέσεις 24 δευτερολέπτων. Θάνος Λιακόπουλος για τη μεγάλη μεταγραφή τελευταία της ΑΕΚ αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Θάνο, έγινε τελικά, έγινε. Καλό μεσημέρι. Μαρσιάλ.
Έγινε, το βράδυ έρχεται.
Ναι.
Στην Αθήνα. Μάλιστα, η Original έχει βγάλει ανακοίνωση και καλεί όλους τους φίλους της να βρίσκονται στις 21 και 21 στον χώρο έξω από την θύρα 7 του αεροδρομίου. Είναι έξοδο 7, μάλλον.
Αυτά μου αρέσουν. Χθες 19-24 η βραβεύση στο μπάσκετ, 1924. Σήμερα 21-21, Original 21.
Ναι.
Είναι μεταγραφή, όπως και να το κάνουμε, Θάνο. Είναι μεταγραφή αεροδρομίου. Τώρα δεν έχω και ιδιαίτερη ευαισθησία, στο είπα και χθες. Δεν θυμάμαι πότε τα είπαμε, χθες, προχθές.
Ναι, είναι μια μεταγραφή.
Είναι United, ρε φίλε, τώρα στη μέση.
Έχει παίξει τόσα παιχνίδια με τη United και έχει πετύχει 90 γκολ. Ναι. Και αυτή είναι η πρίκα του. Ναι. Με αυτή την πρίκα έρχεται.
Ναι. Και έχει και γενέθλια ο Ηλιόπλος και είναι το δώρο του στον κόσμο.
Σήμερα. Ναι, σήμερα.
Χρόνια του πολλά.
Χρόνια του πολλά. Ναι. Σήμερα είναι τα γενέθλιά του και αυτό είναι το δώρο γενεθλίων προς τους φίλους της ομάδας.
Άρα με αυτή τη μεταγραφή γέμισε, ήταν αυτό που έλειπε, το κομμάτι που έλειπε και τελειώσαμε.
Νομίζω ότι τελειώνει, δεν έχει να κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Είναι μια μεταγραφή που θα κοστίσει περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια στην ομάδα. Μια μεταγραφή η οποία έχει πάρα πολλούς μπόνους ο ποδοσφαιριστής, εκτός από τα χρήματα που θα παίρνει τις αιτήσεις απολαβές, αλλά βεβαίως έχει βάλει και κάποιους δικούς της όρους για να είναι καλυμμένη σε οτιδήποτε Μάλιστα. Με τον παίχτη.
Ο αντίκτυπος τρομερός. Περισσότερα θα πούμε, θα πείτε εσείς και το βράδυ.
Νομίζω, ναι, ο αντίκτυπος είναι τρομερός, διότι κάνει το γύρο του κόσμου έτσι, αυτή η μεταγραφή.
Σωστό.
Δεν είναι τυχαίο.
Σωστό.
Δεν είναι τυχαίο. Και η ΑΕΚ φέτος με δύο μεταγραφές, δηλαδή του Μαρσιάλ και του Λαμέλα,
και του Λαμέλα,
ακούστηκε πάρα πολύ.
Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θάνο. Καλό μεσημέρι
καλά.
Και σε σένα. Συνεχίζουμε με τα επόμενα θέματα. Αλλά πριν πάμε στα προγραμματισμένα, Πέτρος Μαυρογιαννίδης ακούω. Έλα, Πετράν, ψυχούλα. Ψυχούλα,
έλα,
που είσαι.
Ψυχούλα, τι έγινε.
Τι να γίνει εδώ, δεν ακούς. Μπάσκετ, ΑΕΚ. Μπάσκετ γενικότερα. Ποδόσφαιρο, ΑΕΚ. Μαρσιάλ. United. 21-21. Άφηξη. Υποδοχή. Ναι, χαμός.
Τι είναι, ισοπαλία.
21-21, όχι, 9 και 21.
Άλλαξε, αφού 9 παρά 20 ήταν η άφηξη.
Ναι, δεν με άκουσες νωρίτερα. Άρα βγήκες αργότερα στο τηλέφωνο, δεν άκουγες Ερασπορ. Λέμε, χθες οι βραβεύσεις στο μπάσκετ 19-24. 7-24, το 1924, 100 χρόνια ΑΕΚ. Και για απόψε το ραντεβού που δίνει η Original 21-21. Original 21.
Ναι, κατάλαβα.
Σημειολογικά είναι αυτά, ρε Πέτρο. Έλα.
Μαρσιάλ είναι 20 και 40.
Εντάξει, ρε παιδί μου, μέχρι να πάρει αποσκευές 21 και 21 θα βγει. Δεν το καταλαβαίνεις αυτό που σου λέω.
Θέλει πολλά...
Έλα, ρε ψυχούλα, τώρα πάμε. Τι είναι το θέμα σου, γιατί χάνουμε χρόνο.
Λοιπόν, εντάξει, είναι σημαντικό, γιατί είπαμε νωρίτερα ότι ο διαιτητής του Άρης Ολυμπιακός είναι ο Φάμπιο Μαρέσκα.
Ναι.
Από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα μικρό κολληματάκι.
Τι έγινε, γιατί... αρρώστησε.
Έχει οριστεί τέταρτος στον αυριανό αγώνα που είναι βράδυ ανάμεσα στη Φέινορ και την Μπάγερ Λεβερκούζεν. Και αυτό ήταν ο λόγος για τον οποίο δεν είναι αδύνατο να μεταβεί εγκαίρως στη Θεσσαλονίκη.
Υπενθυμίζω
ότι ο Μαρέσκα ήταν ο διαιτητής στο περσινό Ολυμπιακός Παναθηναϊκός με τον τραυματισμό του Χουάνκαρ από την Κροτίδα κτλ. Είναι λογικό και επόμενο να αναρωτηθεί κανείς, μα δεν ήξερε αν είναι διαιτητής τέταρτος σε αυριανό βραδινό παιχνίδι και στο κάτω-κάτω μέχρι την Κυριακή, τι, δεν θα προλάβει να έρθει. Εν πάση περιπτώσει, περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του.
Άρα, επειδή το υπόθηκε και στους τίτλους ειδήσεων, διορθώνουμε, μάλλον λέμε το update, ανανέωση πληροφορίας, Φάμπιο Μαρέσκα μας τελείωσε από το Άρης Ολυμπιακός.
Σωστά, σωστά. Περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι και παραλαμβάνω, ο λόγος θεωρητικά είναι το διαιτητή αυριανό βραδινό παιχνίδι.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία, ωραία, Πέτρο. Αν έχεις το νέο διαιτητή μέχρι το τέλος εκπομπής, καλώς. Ακολουθεί ο Κώστας Κουκλάς με τη δύο ώρη μεσημερινή ραδιοφημερίδα. Θα το προλάβετε εκεί. Ευχαριστώ, Πέτρο. Ευχαριστώ για την ενημέρωση, για την άμεση ενημέρωση. Άρης Γάτας χωρίς ενδιάμεσο τραγούδι για να τα προλάβουμε όλα, Μάιρα. Τώρα θα δούμε αν θα βάλουμε τραγουδάκι μετά. Έλα, Άρη, καλό μεσημέρι.
Έλα, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι για τους φίλους ακροάτες.
Τι γίνεται, τι συμβαίνει, τι συμβαίνει.
Κοιτάξτε, τα θέματα κινούνται γύρω από τις ανανεώσεις των συμβολέων αυτή τη στιγμή, γιατί τα ζητήματα τα αγωνιστικά θα τρέξουν από την Κυριακή,
ναι.
Το παιχνίδι τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει ένα μέτωπο το οποίο κινείται προς την κατεύθυνση καταρχήν του Ιωαννίδη. Ο Ιωαννίδης φαίνεται ότι θα ανανεώσει το συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Περισσότερο από 3 φορές παραπάνω φαίνεται το συμβόλαιό του. Θα γίνει εις εκ των πιο αφιβοπληρωμένων παιχτών. Υπάρχει το μέτωπο του Τσέριν. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μια πρόταση 3 φορές πάνω από το συμβόλαιο που είχε 280.000 ευρώ το χρόνο έπαιρνε ο Τσέριν. Οπότε είναι μια πρόταση που ήταν κοντά στις 900.000 ευρώ. Υπάρχει και το τρίτο κεφάλαιο, το οποίο φαίνεται και ότι είναι για το αγκάθι αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό και ακούει το όνομα Γιώργος Βαγιανίδης. Το λέω γιατί ο Παναθηναϊκός καθυστέρησε να κάνει τις διαπραγματεύσεις την ώρα που έπρεπε. Δεν έγιναν οι απαραίτητες κινήσεις όταν έπρεπε να γίνουν και πλέον ελοχεύει ένα κίνδυνο σε 100 κάτι μέρες από τώρα. 4 μέρες από τώρα, αν δεν κάνω λάθος, 1η Γενάρη ο Βαγιανίδης έχει δικαίωμα να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις πριν τη λήξη του συμβολαίου του που είναι την επόμενη χρόνια. Άρα λοιπόν, ο Παναθηναϊκός για να κρατήσει τον Βαγιανίδη με ένα συμβόλαιο που τρέχει αυτή τη στιγμή περίπου σε 90.000 ευρώ το χρόνο, θα πρέπει να του κάνει μια γενναία αύξηση των αποδοχών που μπορεί να είναι και 10 φορές πάνω από το συμβόλαιο που παίρνει τώρα.
Κοίτα, θα σου θυμίσω την εποχή κόκαλη στον Ολυμπιακό, όταν ήρθαν οι μεγάλοι ξένοι. Το πρώτο, όταν άρχισαν να έρχονται οι μεγάλοι ξένοι, θα θυμάσαι και εσύ, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να φωνάξει τους Έλληνες και να τους κάνει μεγάλη αύξηση στις αποδοχές τους, για να μην είναι αδικημένοι κάποιοι. Το θυμάσαι, έτσι?
Ναι.
Τέλη δεκαετίας 90, αρχές δεκαετίας, ναι. 2000.
Κοίτα, αυτό είναι ένα πρόβλημα που στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή μπορεί να μην βγαίνει προς τα έξω, αλλά είναι βέβαιο ότι θα υφίσταται όταν ένας ποδοσφαιριστής παίρνει 280 χιλιάρια και αυτός που παίζει δίπλα του παίρνει 1,5 εκατομμύριο. Καταλαβαίνεις ότι.
Το αντιμετώπισε ο Παναθηναϊκός πάντως στην περίπτωση του Κότσιρα, του αύξησε τις αποδοχές. Λέω ένα παράδειγμα.
Ναι.
Τώρα πάει,
ναι,
να κάνει το ίδιο και στους άλλους και ειδικά στο Superstar, τον παίκτη με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία από όλους τους υπόλοιπους Έλληνες. Δηλαδή είναι μακράν του δεύτερου Έλληνα ο Ιωαννίδης αυτή τη στιγμή. Και λογικά του τριπλασιάζει, είπες. Αν,
ναι, θα τριπλασιάσει.
Το συμβόλαιο.
Ο Ιωαννίδης παίρνει κοντά στα 500 χιλιάρια το χρόνο τώρα με τα μπόνους.
Ναι.
Το συμβόλαιό του θα είναι περισσότερο από 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Συν τα μπόνους θα φτάνει μέχρι τα 2 εκατομμύρια.
Τα αξίζει. Άρα εκεί κινείται τώρα ο Παναθηναϊκός, έτσι.
Κοίταξε, αυτό είναι δεδομένο. Δηλαδή, από τη στιγμή που τον Ιωαννίδη δεν έχει πωληθεί αυτό το καλοκαίρι,
ναι,
είναι δεδομένο ότι θα του γίνει μια γενναία αύξηση των αποδοχών. Δηλαδή, είναι, ναι, δεν θα υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση. Και ο Παναθηναϊκός θα διαφωνάξει. Αλλά αυτό που είναι αγκάθι περισσότερο, σου είπα, είναι ο Βαγιαννίδης και το θέμα του Τσέβη, το οποίο νομίζω με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα κλείσει και αυτό.
Θα κλείσει και αυτό, έτσι. Ωραία, ναι, ωραία. Και μετά θα μένει να δούμε τι θα γίνει με το Σπόραρ. Σωστά, αν καταλαβαίνω καλά.
Ναι, με το Σπόραρ τρέχει το συμβόλαιό του, αλλά
ναι,
το
ζήτημα
του Σπόραρ είναι ότι δεν πωλήθηκε ο Σπόραρ τότε και θα πρέπει να αξιοποιηθεί πια. Γιατί ο Παναθηναϊκός.
Ναι, να βρεθεί μια λύση τέλος πάντων. Αυτό εννοώ και εγώ. Να δούμε τι θα γίνει.
Με Ιωαννίδη Σπόραρ και Ρεμέγε. Δηλαδή, αν χτυπάω ξύλο, πάθει κάτι ο Ιωαννίδης, τα πράγματα θα είναι δύσκολα μετά.
Έχεις δίκιο. Λοιπόν, θα τα δούμε και τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ πολύ. Άρη, δεν έχω πολύ χρόνο καλά σήμερα, γιατί κράτησε περισσότερο η συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΚ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο, που λογικά θα την, όσοι δεν την ακούσατε, θα έχετε την ευκαιρία αποσπάσματα να ακούσετε αργότερα και να τη διαβάσετε πάντα, όπως όλα τα ρεπορτάζ, στο ενημερωμένο και έγκυρο airsports.gr. Και τώρα, στο Γιάννη Ράνιο για τα του Ολυμπιακού. Έλα, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και εσένα, φίλους ακροατές.
Τι γίνεται, τι έχουμε?
Προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Άρη.
Άλλαξε ο διαιτητής, τ' άκουσες νωρίτερα τον Πέτρο.
Ναι, βεβαίως.
Ναι.
Εντάξει, εγώ θέλω να μείνω αμυγός στο αγωνιστικό κομμάτι.
Ναι, ναι, εκεί θα μείνουμε τώρα.
Δεν πολύ δίνω βάση. Ρεπορταζιακά μιλάω πάντοτε με το τι γίνεται με τους διαιτητές. Είναι ένα γεγονός, το ακούσαμε νωρίτερα από τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη. Θα υπάρξουν αλλαγές, κυρίως στο κέντρο, κυρίως στην άμυνα, γιατί είναι κάποια πράγματα τα οποία θέλει να δει ο Μεντιλίμπαρ, όχι σε μεγάλη έκταση, δηλαδή του rotation που θα κάνει.
Παίζει και ρόλο υπάρχει... και η Γκέλα για αυτές τις αλλαγές, Γιάννη, ή τις είχε έτσι κι αλλιώς στο μυαλό του?
Όχι.
Η Γκέλα, λέω, με τον Πανετολικό, έτσι.
Παίζει ρόλο η εικόνα που είχε, mm-hmm, το αποτέλεσμα φυσικά που δεν ήρθε, αλλά και ότι υπάρχει και το μεθεπόμενο μάτς εκτός έδρας με τη Λιόν. Mm-hmm. Είναι δύο πράγματα τα οποία είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Ναι.
Τώρα θα πει κανείς, ο Ολυμπιακός όμως δεν έβαλε γκολ. Γιατί πρέπει να πάει κυρίως στο κέντρο και στην άμυνα? Γιατί θεωρεί ο Μεντιλίμπαρ από αυτά τα οποία δοκιμάζει, επαναλαμβάνω, μέχρι στιγμής, δεν μπορώ να σου μιλήσω για οριστικές αποφάσεις προσώπων, είναι ότι είδε κάποια πράγματα που δεν του άρεσαν και κυρίως όσον αφορά την άμυνα, γι' αυτό θα δούμε ξανά στο αρχικό σχήμα τον Κάρμο αντί του Πιρόλα.
Mm-hmm.
Και έχει δοκιμάσει αρκετές φορές τριάδα στα χαφ, κάτι το οποίο το είδαμε και σε αρκετά φιλικά παιχνίδια προετοιμασίας, αντί για την πεντάδα με δύο εσωτερικούς μέσους, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για συν και πλην ποδοσφαιριστών. Και βεβαίως με τον Ολιβέιρα, ένας από τους νεοαποκτηθέντες, έστω και χρονικά την τελευταία στιγμή, να διεκδικεί θέση στο αρχικό σχήμα και όσον αφορά τα χαρ.
Η συζήτηση για τη δημιουργία που έλειψε από το μάτς με τον Πανετολικό, για τις πολλές έντες και αυτά, έχει σταματήσει? Έχουμε πάει στην επόμενη πίστα πλέον?
Όχι, κοίταξε, είναι ένας συνδυασμός πραγμάτων, mm-hmm, όπου όλα ξεκινούν από το κέντρο. Δηλαδή,
ναι,
είναι ένας νευραλικός τομέας πώς λειτουργεί μια ομάδα μεσοαμυντικά ή μεσοεπιθετικά.
Mm-hmm.
Και βεβαίως, επειδή στην αυτοκριτική που έκανε τη Δευτέρα με τη Λίμπαρ, έβαλε και το μερίδιο ευθύνης που είναι και για τον ίδιο, υπήρξαν ευθύνες από όλους, mm-hmm, άλλους λίγο περισσότερο, άλλους λίγο λιγότερο.
Mm-hmm.
Είναι άλλα τα δεδομένα και τα προαπαιτούμενα που υπάρχουν για το παιχνίδι με τον Άρη,
mm-hmm,
και για την εκτός έδρας, και είναι άλλο το στυλ παιχνιδιού με τον Άρη. Είναι πολύ διαφορετική δυναμική και το στυλ παιχνιδιού. Οπότε και ο Ολυμπιακός πρέπει να προσαρμόσει κάποια από αυτά τα δεδομένα. Και αν μη τι άλλο, οι παίχτες που τέθηκαν πρώτων ευθυνών τους και από τη σκληρή γλώσσα με την οποία τους μίλησε ο Βαγγέλης Μαρινάκης, να βελτιωθούν και να μην μένουν μόνο σε αυτό που είχε πει ο διοικητικός ηγέτης των Ερυθρόλευκων, στο ότι η ομάδα κατάκτησε το ευρωπαϊκό, ότι υπάρχει μόνο ευρωπαϊκή λάμψη ή ενδεχομένως με κάποια μπόνους ή επιμέρους κομμάτια που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαιά τους.
Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Τραγουδάκι τώρα, Μάιρα, για να πάμε μετά σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει σχέση με τις εκλογές του ΣΕΓΑΣ. And the bass keeps running, running, and 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 in this context, there's no disrespect. So when I bust my rhyme, you break your necks. We got 5 minutes for us to disconnect from all intellect and let the rhythm affect. Lose the inhibition, follow your intuition, free your inner soul and break away from tradition. Cause when we be out, girl, it's pulling me out. You wouldn't believe how we wow. Burn it till it's burned out, turn it till it's turned out. Act up from northwest, east side. Everybody, everybody, let's get into it. Get stoned, get it started, get it started, get it started. Let's get it started, let's get it started. In here, let's get it started, let's get it started. In here, let's get it started, let's get it started. In here, let's
my body and soul. Don't move too fast, people just take it slow. Don't get ahead, just jump into it. Y'all hear about it, the P's will do it. Get started, get stupid. Don't worry about it, people will walk you through it. Step by step like an infant new kid. Inch by inch with a new solution. Transmit hits with no delusion. The feeling's irresistible and that's how we move it.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Όχι τη συνέντευξη που είχαμε προγραμματίσει για τις εκλογές του ΣΕΓΑΣ, για την ώρα τουλάχιστον, θα δούμε αν θα προλάβουμε και αν θα βρούμε εύκολα τον υποψήφιο πρόεδρο. Θα δώσουμε λόγο σε όλους. Τρεις είναι υποψήφιοι πρόεδροι. Τώρα σε έναν που εξελέγει για την ΟΔΚΕ, για τη διαιτησία του μπάσκετ, τον Παντελή Ελευθεριάδη. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι, συγχαρητήρια. Είχατε εκλογές νωρίτερα εσείς, πριν και από τις εκλογές της Ομοσπονδίας κιόλας, έτσι.
Καλησπέρα αγαπητέ φίλε Βαγγέλη, καλησπέρα στο κοινό. Ναι, είχαμε πράγματι νωρίτερα τις εκλογές της Ομοσπονδίας μας από τις εκλογές της ΕΟΚ, διότι εμείς το 2020 που είχαμε πραγματοποιήσει τις εκλογές ήταν 7 Σεπτέμβρη και έπρεπε να τις κάνουμε πριν από τις 7 Σεπτεμβρίου φέτος. Είμαστε και εμείς στο καθεστώς. Είμαστε και εμείς στο καθεστώς του τελευταίου τετραμήνου της Ολυμπιακής χρονιάς.
Λοιπόν, ένα ψηφοδελτίο.
Ένα ψηφοδελτίο.
Άρα ενότητα στους διαιτητές του μπάσκετ.
Ενότητα. Εξάλλου αυτό είναι το ιδεώδη στο δικό μας και της ΕΟΚ, να υπάρχει ενότητα στον χώρο.
Λοιπόν, Ομοσπονδία Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Ελλάδας, με ανανέωση στο Διοικητικό Συμβούλιο, με καινούργια πρόσωπα ή ίδιοι που ήταν και στην τελευταία διοίκηση.
Από τα 7 μέλη του προηγούμενου Διοικητικού Συμβουλίου επανεκλέχθηκαν 3 και έχουμε 4 νέα μέλη. Ανανέωση θα έλεγα, αρκετά μεγάλη ανανέωση, δεν τα θυμά.
Λοιπόν, το ερώτημα που βλέπω ότι υπάρχει και γι' αυτό ήθελα να μιλήσουμε είναι πού πηγαίνει η ελληνική διαιτησία. Είναι συνυφασμένο το θέμα με το πού πηγαίνει και το ελληνικό μπάσκετ, γιατί βλέπουμε ότι το μπάσκετ προοδεύει τα τελευταία χρόνια. Η εθνική ομάδα επέστρεψε έπειτα από 16 ολόκληρα χρόνια στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι δύο μεγαλύτεροι κατά τεκμήριο ελληνικοί σύλλογοι διαπρέπουν στην Ευρώπη. Ο Παναθηναϊκός είναι και πρωταθλητής Ευρώπης, εκτός από πρωταθλητής Ελλάδας. Ο Ολυμπιακός κάνει μια τεράστια επένδυση και αυτός, ακολουθώντας τον Παναθηναϊκό με πολλές μεταγραφές. Είναι τα δύο πρώτα φαβορί για την Ευρωλίγκα. Θα δώσουν μεγάλη μάχη και για τους ελληνικούς τίτλους, για τους εγχώριους τίτλους. Όμως, διαπιστώνω ότι τα τελευταία 6-7 χρόνια οι διαιτητές μας δεν έχουν μεγάλες διακρίσεις στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, στις διεθνείς διοργανώσεις, άρα και στις διασυλλογικές και στις διοργανώσεις των εθνικών ομάδων. Λείπουμε. Το διαπιστώνετε κι εσείς. Το βλέπετε
έχετε
από τους ορισμούς. Τι φταίει όμως είναι το ερώτημα και τι μπορεί να διορθωθεί.
Η ελλειπής εκπαίδευση των διαιτητών όλα τα προηγούμενα έτη, βέβαια τα 3 τελευταία έτη γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά στην εκπαίδευση. Μαζί μας συνοδοιπόρους αυτό έχουμε την ΕΟΚ και την ΚΕΔΕΟΚ. Γίνονται εβδομαδιαία διαδικτυακά meeting με τους διαιτητές. Γίνονται συνεχώς εκπαιδευτικές ημερίδες. Υπάρχει πλέον ranking. Υπάρχουν πλέον διαφορετικοί τρόποι εκπαίδευση των διαιτητών, παρακολούθηση των διαιτητών. Γι' αυτό και όλα από φέτος και όλα μπήκαμε και σε νέο είδους εξετάσεις των διαιτητών, στη λιπομέτρηση και στη...
Αυτά φταίνε κύριε Πρόεδρε, ναι. Διότι ξαφνικά αποκτήσαμε διαιτητές που είναι υπέρβαροι ή διαιτητές που δεν ξέρουν καλά τον κανονισμό ή που δεν μπορούν να αποδώσουν την ώρα του αγώνα, γιατί κάποτε λέγαμε ότι είχαμε τους καλύτερους διαιτητές στον κόσμο μπάσκετ, όχι μόνο στην Ευρώπη, τους καλύτερους διαιτητές μπάσκετ στον κόσμο, λέγαμε. Με τελικούς Ολυμπιακών αγώνων, τελικούς Ευρωμπάσκετ, παγκοσμίου πρωταθλημάτων, τα γνωστά. Τώρα που είναι.
Προσπαθούμε να δώσουμε στο διαιτητή όλα τα εφόδια ώστε να είναι.
Αυτό το καταλαβαίνω. Αλλά η ερώτηση είναι άλλη. Μήπως επειδή έφυγε ο Κώστας Ορίγας, ας πούμε, από υπεύθυνος διαιτησίας Ευρωλίγκας, ο Σταύρος Οδουβής από την Τεχνική Επιτροπή της FIBA και ούτω καθεξής, δεν υπήρξαν ανάλογοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες μεγάλες θέσεις και έτσι υποβαθμίστηκε ο ρόλος των Ελλήνων διαιτητών μπάσκετ στα μεγάλα φόρα, στα διεθνή φόρα.
Φυσικά και το έργο των δύο που αναφέρατε ήταν μεγάλο. Και βοήθησαν πάρα πολύ την ελληνική διαιτησία. Φυσικά και η απουσία τους από κέρυες θέσεις μέτρησε, αλλά νομίζω ότι τα αίτια είναι πολλά. Και κυρίως το μεγαλύτερο θέμα για μένα ήταν η μη σωστή εκπαίδευση των διαιτητών την προηγούμενη δεκαετία.
Άρα υπήρξε μια χαλάρωση και τώρα βλέπουμε τα απόνερα.
Έτσι ακριβώς.
Δεν έχουμε δηλαδή ελίτ διαιτητές. Ελπίζω να μην φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ξένους διαιτητές στο ελληνικό πρωτάθλημα όπως συμβαίνει στο ποδόσφαιρο.
Όχι, όχι, δεν υπάρχει πρόθεση ούτε από την Ελληνική Ομοσπονδία ούτε από εμάς να γίνει αυτό. Γι' αυτό γίνονται τις ανωπροσπάθειες για την εκπαίδευση και την καλύτερη και την βελτίωση των διαιτητών.
Μάλιστα. Νέοι διαιτητές βγαίνουν ικανοί να πρωταγωνιστήσουν και να σφυρίξουν σωστά στο πρώτο επίπεδο. Τουλάχιστον στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Για τις διεθνείς διοργανώσεις θα το δούμε. Αλλά για την Basket League, Greek Basket League όπως λέγεται πλέον.
Το βλέπετε εξάλλου από τη χρησιμοποίηση νέων διαιτητών στην Basket League την προηγούμενη σεζόν.
Αλήθεια.
Χρησιμοποιήθηκαν αρκετοί νέοι διαιτητές, οι οποίοι δεν τα πήγαν και άσχημα, τα πήγαν καλά. Πολύ καλά θα έλεγα για τον χρόνο συμμετοχής.
Ναι. Άρα είσαστε αισιόδοξος σε γενικές γραμμές.
Ναι, πιστεύω ότι θα έχουμε βελτίωση σε όλα τα επίπεδα.
Πόσους διαιτητές μπάσκετ έχουμε, ρωτάει ένας φίλος ακροατής εδώ. Είσαστε πρόχειρος να απαντήσετε.
392 εθνικών κατηγοριών.
Σε όλη τη χώρα 392. 392, ναι.
392 στις εθνικές κατηγορίες. Ναι. Τοπικά και εθνικά 1458.
Και τι αμοιβές υπάρχουν για αυτούς τους διαιτητές, αν μπορείτε να μας δώσετε μια τάξη μεγέθους.
Οι αμοιβές είναι αναλόγως στις ενώσεις και τα τοπικά πρωταθλήματα και τις προκηρύξεις που βγάζουν οι ενώσεις. Συνήθως όμως η χαμηλότερη αποζημίωση που παίρνει ένας διαιτητής στα αναπτυχιακά είναι 10-12 ευρώ.
Είναι για κάθε, χαμηλή. Για κάθε είναι παιχνίδι, ε.
Ναι. Όμως, παρόλο το ότι είναι χαμηλή η αμοιβή τους, οι διαιτητές που βγαίνουν από τις νέες σχολές, από τις σχολές των διαιτητών μπάσκετ είναι περισσότεροι από τους αντίστοιχους διαιτητές του ποδοσφαίρου.
Μάλιστα. Και αυτό το στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη, δηλαδή στη Greek Basket League και στην Elite League, την παλιά Α1 και την παλιά Α2, ναι. Τι είναι οι αμοιβές, μπορείτε να μας δώσετε τα στοιχεία. Δηλαδή το διαιτητικό τρίο σε ένα παιχνίδι πρωταθλήματος για την Greek Basket League, τι αμοιβή ναι. παίρνει.
Είναι γύρω στα 480 ευρώ.
Μεσοσταθμικά μιλάμε πάντα, έτσι. Είναι ίδια αμοιβή και για τους τρεις ή ο πρώτος παίρνει περισσότερα. Ίδια αμοιβή. Και στην Α2, δηλαδή την Elite League.
Στην Α2 είναι γύρω στα 120 ευρώ.
Μάλιστα. Και εννοείται ότι είναι μικρότερες οι αποδοχές για την Β' Εθνική, που λέγεται να, National League, και ούτω καθεξής Τρίτη Εθνική και τα τοπικά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Αυτά ήθελα να σας πω, να σας ευχηθώ καλή νέα θητεία και καλές διαιτησίες. Καλές διαιτησίες. Είναι το τελευταίο πεδίο δικαιοσύνης. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι είναι ο αθλητισμός. Και ο διαιτητής πρέπει να παίρνει αντικειμενικά αποφάσεις στη διάρκεια των αγώνων.
Ο διαιτητής, εκτός από την εκπαίδευση, το κυριότερο προσώπου που πρέπει να έχει είναι η δίκαιη κρίση.
Σωστό. Σωστό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ήταν ο Παντελής Ελευθεριάδης, ο πρόεδρος της ΟΘ, και συνεχίζει για μία ακόμη θητεία μετά την επανεκλογή του στις προσφάτες εκλογές. Με τις εκλογές του ΣΟΕΚΑ θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες. Δεν υπάρχει χρόνος τώρα. Η Μάιρα Ξίδη ετοιμάζει ήδη ένα τραγουδάκι. Θα σας πω το αντίο σε λίγο. Μετά. Τι είναι, ποιο έχεις διαλέξει. Super Mode, tell me why, πες μου γιατί. Θα σου πω εγώ μετά το τραγούδι. Επειδή θα σου πω, επειδή. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το σημερινό Κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Είχαμε την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕΑΚ, τον κύριο Μάκη Αγγελόπουλο. Προλάβαμε να πιάσουμε και μερικά ακόμα θέματα. Θυμίζω, άφηξη Αντώνη Μαρσιάλ για την ΑΕΚ, για την ποδοσφαιρική ΑΕΚ στις 8 και 20 και ραντεβού των φίλων της ΑΕΚ στο αεροδρόμιο. Έχουν πάει αρκετές φορές φίλοι του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού φέτος για διαφορετικές αφίξεις. Τώρα είναι η σειρά των φίλων της ΑΕΚ. Η Φενέρ, όπως λέγαμε και στη χθεσινή μετάδοση του αγώνα της ΑΕΚ με τη Φενέρ στα Λιώσια, ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Μπόμπαν Μαριάνοβιτς. Δύο αλλαγές υπάρχουν στα φιλικά Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Στην Ιταλία ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα, όχι δύο φιλικά με την Ιταλική ομάδα Τραπάνη και βεβαίως άλλαξαν οι ημερομηνίες των φιλικών του Παναθηναϊκού με την ΕΦΕΣ και τη Γαλατά στην Κωνσταντινούπολη, τα τελευταία φιλικά παιχνίδια πριν από το Super Cup στη Ρόδο. Αλλά πριν από αυτό υπάρχει στο τέλος της εβδομάδας το μεγάλο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος απευθείας από τη δημόσια τηλεόραση. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τη μία. Όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή έρχεται σε λίγο ο Κώστας Κουκουλάς με τη δίωρη μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Η Μαΐρα Ξηδή ήταν στους ήχους και η Ειρήνη Φωτέλη στην παραγωγή επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Γεια και χαρά. After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I thought I knew you, thinking that too much true. Guess I couldn't trust, caught your bluff, tied me up, 'cause I've had enough. You were there by my side, always down for the ride. But your ride just paint on in flames, 'cause your breeze sold me out of shame.
smile.